UTC right after the international.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Leo ni Juni 19, tarehe ambayo inachukuliwa utumwa ulipigwa marufuku nchini Marekani baada ya kundi la mwisho la Wamarekani weusi lilipofahamishwa kuwa wameachiliwa huru miaka 155 iliyopita. Tangazo hilo la kuachia huru watumwa katika majimbo ya kusini lilitolewa mwaka 1863. Lakini watu wa mwisho waliokuwa watumwa waliopo katika majimbo ya kusini hakupata habari ya uhuru wao hadi 1865, wakati askari wa muungano walipofika katika mji wa Galveston huko Texas. Mwaka uliofuata, watumwa hao wa zamani walianza kusherekea huko Galveston, Texas, katika kile sherehe iliyopewa jina la Juneteenth, ikiunganisha Juni na tarehe 19. Sherehe hizo baadaye zilienea katika majimbo mengine ya Marekani na nchi zingine kama vile Ghana, Korea Kusini na Israel. Hii si siku kuu ya kitaifa, lakini baadhi ya majimbo mwaka huu yametangaza Juneteenth kuwa ni siku kuu. Baada ya zaidi mwongo mmoja wa kukimbia mamlaka, mtuhumiwa makosa ya jinai ya vita vya Sudan, Ali Kusheib, alifikishwa katika chumba cha mahakama nchini Uholanzi wiki hii akituhumiwa kuwaamuru wapiganaji wa Janjaweed ambao walibaka, kuwatesa na kuwaua raia jijini Darfur. Fatou Bensouda, mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, alisema kujisalimisha kwa Kusheib mapema mwezi huu huko katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na kupelekwa kwake ili kushtakiwa katika mahakama ya uhalifu wa vita huko The Hague ni ishara kuwa wahalifu wa vita ulimwenguni pote pale walipo hawezi kujificha milele. Ninaamini kwamba kuhamishwa kwake ni ujumbe wa wazi na usiotetereka kwamba bila kujali inachukua muda gani hatutasimama. Ofisi yangu haitaacha kazi yetu hadi washitakiwa hao wa uhalifu watakapofikishwa mbele ya sheria, Bensouda aliambia Sauti Amerika kwa njia ya Skype. Kati ya mwaka 2003 na 2004, Kusheib ambaye pia jina lake kamili ni Ali Muhammad Ali Abdurrahman, yeye aliongoza maelfu ya wanamgambo wa Janjaweed. Wapiganaji hawa walifanya kile kilichoitwa kampeni ya kusafisha kikabila dhidi ya watu wa mkoa wa Darfur. Walichoma vijiji, waliua maelfu na walishiriki katika kukosesha makazi zaidi ya watu milioni moja, huku mara nyingi wakisaidiwa na mabomu ya angani ya vikosi vya serikali ya Sudan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na viongozi mbalimbali ulimwengu, ikiwa ni pamoja na Xi Jinping wa China, ili kudhoofisha maslahi ya kitaifa kwa faida ya kibinafsi ya kisiasa, kulingana na mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa rais John Bolton. Katika andiko lake kwenye Wall Street, Bwana Bolton ameandika kwamba wakati wa mkutano wa kilele wa G20 huko Buenos Aires, Argentina, Trump alimtaka Xi kuongeza ununuzi wa China wa bidhaa za kilimo za Marekani ili kumsaidia Trump kupata kura katika majimbo ya kilimo katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu, ili aweze kupewa kiwango kizuri cha malipo ya ushuru kwa bidhaa za China. Bolton anaandika kwamba katika mkutano wao wa Juni 29 mwaka 2019, wakati mkutano wa kilele hicho huko Osaka, Japan, Xi alimweleza Trump kwamba uhusiano wa Marekani na China ndio muhimu zaidi ulimwenguni. Trump, Bolton anaandika, kwa kushangaza sana akabadilisha mazungumzo hayo kwa uchaguzi ujao wa rais wa Marekani, akimsihi Xi kuhakikisha kuwa anashinda. Serikali za Ulaya zinashirikiana na Marekani juu ya mipango ya kubadilisha shirika la afya ulimwenguni, afisa wa afya wa juu nchini Ulaya alisema, akiashiria kwamba nchi za Ulaya zinashiriki baadhi ya wasiwasi ambao ulisababisha Washington kusema itajiondoa. Afisa mmoja wa nchi za Ulaya ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina wakati kujadili hatua ambazo sio za umma alisema kwamba nchi za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia zilikuwa zikijadili mageuzi ya WHO pamoja na Marekani katika eneo la ufundi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, basi tunaangalia mchakato wa uchaguzi wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na uchaguzi wa Zanzibar, ambapo hivi sasa wagombea mbalimbali wanachukua fomu na kutangaza nia ya kugombea katika nafasi mbalimbali za uchaguzi, ambazo kwa kawaida huwa uchaguzi huo unafanyika kila baada ya miaka mitano. Na katika sehemu ya pili hii leo, basi tutaangazia nchi za Afrika ambazo zimekuwa zikionyesha hamu kubwa ya kutaka kuchukua mikopo kutoka China, na baadhi ya wataalamu wamekuwa wakieleza hofu juu ya mwelekeo wa bara la Afrika huenda likajikuta na madeni makubwa hasa kutoka nchini China. Lakini China katika kauli ambayo imeonyesha kuwashtukiza wengi ni kwamba imeeleza ina nia ya kusamehe baadhi ya madeni haya. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo Tanzania hivi sasa iko katika mchakato wake wa kufanya uchaguzi mkuu ambao kwa kawaida hufanyika kila baada ya miaka mitano. Uchaguzi huo ambao hujumuisha vile vile rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, alikadhalika wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale wajumbe wa Baraza la Wawakilishi la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Uchaguzi huo hufanyika kila baada ya miaka mitano, ambapo wananchi wa taifa hilo la Tanzania hujikuta kwamba wakiingia katika shauri la kikatiba kutaka kuwachagua viongozi wao. Kwa hivi sasa, tukianza kwa upande wa uchaguzi wa Tanzania Bara, uchaguzi wa Tanzania Bara unasimamiwa na Tume ya Taifa ya Tanzania ZEC, huku ule uchaguzi wa Zanzibar ukisimamiwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Kwa maana hiyo basi, kuna uchaguzi ambao unafanyika ukijumuisha Tanzania Bara na Tanzania Visiwani ama Zanzibar, na kuna ule uchaguzi ambao wenyewe unajikita tu katika visiwa vya Zanzibar. Kwa uchaguzi wa Tanzania Bara, kwa hivi sasa vyama mbalimbali viko katika michakato yake ya ndani ya vyama kuweza kuteua wale wagombea katika nafasi mbalimbali, kuanzia urais, wabunge na madiwani. Kubwa ambalo hivi sasa linaangaziwa ni nani hasa ambaye atachukua fomu ya kuwania urais, hasa kwa vyama vya upinzani, kwa sababu kwa chama tawala CCM wamekuwa na utamaduni wa rais ambaye amehudumu kwa kipindi cha miaka mitano, ambacho ni sawa na muhula mmoja, ataendelea kumalizia muhula wake wa pili. Kwa maana hiyo, ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, mpaka hivi sasa yule ambaye amechukua fomu za kuwania urais ni mwenyekiti wa chama hicho John Pombe Magufuli, ambaye ni rais wa Tanzania, ambaye amemaliza au anamaliza muda wake wa miaka mitano, na kutokana na utamaduni wa chama hicho haitegemewi kuona mwana chama mwingine akichukua fomu ya kuwania nafasi hiyo. Kwa upande wa wabunge, hapo CCM na yenyewe itakuwa na michakato yake ya ndani kama ilivyo vyama vingine vya upinzani, lakini kile ambacho kinasubiriwa kwa hamu kuonekana ni hasa katika chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa upande wa mgombea wao wa urais wa Tanzania Bara, ambapo kile ambacho kinasubiriwa kuona ni nani hasa atateuliwa kuwania uchaguzi katika nafasi hiyo ya urais, ambapo mpaka hivi sasa chama hicho kimeshatangaza kwamba kina wagombea 11, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, halikadhalika mwanasiasa machachari kabisa Tundu Lissu, ambaye ametangaza nia hiyo akiwa nje ya taifa hilo la Tanzania. Kwa hiyo uchaguzi hivi sasa ambao unaangaziwa sana kwa kile ambacho kinaendelea ni nani atateuliwa kuwakilisha ama kuwa mgombea wa urais wa Chadema na vyama vingine vya upinzani, na kile ambacho kitasubiriwa baada ya hapo majina hayo ya vyama yaliyopitishwa yataenda kuchukua fomu nyingine kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Taifa, yani NEC, ambapo vile vile watafuata taratibu na kutangazwa rasmi na majina hayo kuwekwa katika karatasi ya kura. Mchakato huo utaendana vile vile kwa wagombea wa ubunge halikadhalika na madiwani. Kwa upande wa Zanzibar, uchaguzi hivi sasa vile vile uko katika hatua hiyo hiyo, ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kinaendelea na mchakato wake, na kwa kuwa rais wa sasa anamaliza muda wake, kumekuwa na upinzani mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi kuteua mgombea wake, hasa kizingatio kwamba wanasiasa wengi wenye majina makubwa wameshajitokeza kuwania nafasi hiyo. Na wao vile vile wakimaliza mchakato ndani ya chama hicho, halikadhalika vyama vingine vya upinzani kama vile ACT Wazalendo, ambacho kinasubiriwa kwa hamu kuona ni nani hasa atakayetolewa ama kutangazwa kama mgombea rais wa Zanzibar kupitia ACT, kwa kuwa hivi sasa kimejizolea wanasiasa wengi mashuhuri wenye nguvu ndani ya Zanzibar katika kuelekea uchaguzi wa taifa hilo. Kwa maana hiyo basi, majina hayo yatapelekwa katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, na kupitishwa na hatimaye kupelekwa katika daftari lile ama karatasi ya kupigia kura. Basi huo ndio mchakato ulivyo kwa upande wa Zanzibar na upande vile vile wa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania, Majid Mjengwa, kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea kwa mchakato mzima wa uchaguzi huo, na atupe picha kamili ya kile ambacho kinaendelea kutokea. Majid Mjengwa, kwanza tukianza, hebu tueleze mchakato mzima ambao upo wa uchaguzi kwa hapo Tanzania uko vipi, ili mwana msikilizaji wangu aweze kupata uelewa wa kile ambacho kipo kwa hatua ya sasa na baadaye katika kuelekea uchaguzi wa hapo Oktoba mwaka huu.
Kubwa kabisa kwa kifupi inahusu uchaguzi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ni pale bunge linapovunjwa rasmi katika mwaka wa uchaguzi. Hiyo inaashiria kipenga kimepulizwa katika harakati sasa za kuwania nafasi mbalimbali za kuchaguliwa. Sasa hilo huko nyuma kwa chama matrani cha Mapinduzi kulikuwa na kipenga kupulizwa, kulikuwa na harakati nyingi ambazo kulizoea kuanzia pengine mwezi Januari wa mwaka uchaguzi, kulikuwa na pilika pisha ni kupishe za kutafuta namna ya kuomba au kutafuta kura au kuunga mkono mgombea. Safari hii imekuwa ni tofauti kubwa sana kwa sababu tu ya corona, lakini pia kumekuwa na nidhamu ya juu tumeiona ya kutokuwa na pilika majimboni na kunyekata katika kuwania kuungwa mkono au kuwania kutafuta namna ya kuona namna gani unaweza ukagombea na ukashinda. Sasa hizo kampeni za chini hazikuwepo. Kwa hiyo baada tu ya kujua wabunge tumeshuhudia watigania wanasema mbalimbali wakitokeza kwa upande wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wengi, lakini si kwa Chama cha Mapinduzi tu, hata kwa vyama vingine vya siasa inamaanisha pia watu kwanza kujanya. Tumeona kwenye chama cha maendeleo na demokrasia Chadema kumekuwa na watiania kwenye urais wasiopungua watatu, ikiwamo mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo tumeshuhudia pia watu wengi tu, sasa hivi idadi imefika karibu 100 wakipiania kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, cha kufurahisha au cha kukona. Demokrasia ikiwa imepanuka leo tunaona hata kwenye jimbo analotoka kiongozi mkuu wa ACT Zitto Kabwe kule Kigoma imepata pia mgombea wa ubunge. Inamaanisha nini? Huo ni mjadala mwingine, lakini tumeona demokrasia katika mchakato huu imepanuka hata kwenye vyama kama ACT imeshirikisha watu mbalimbali katika chama wake kutoa maoni juu ya ilani na mengineyo. Kwa hiyo tumeona pia matumizi ya teknolojia. Chama cha Mapinduzi kimekuwa hata na kituo chake cha kutoa taarifa mapema sana.
Sasa kingine ambacho tungependa kukiuliza katika wasaa huo, yani suala hili la uchaguzi liko katika hatua gani hasa, Je, niyo mwelekeo kabisa kamili wa kile ambacho tunatarajia kutokea, au hapa tulipofikia ni kwamba ndio katikati kabisa mwa uchaguzi, ama bado kuna hatua nyingine za kisheria zinazotakiwa zifanyike?
Tume uchaguzi na sheria zake, baada ya chama kupeleka orodha ya wagombea wake, kuwa na taratibu za tume uchaguzi na pingamizi na mengineyo, kila chama kimekuwa na kalenda yake ya uchaguzi. Baadaye kutakuwa sasa na kipindi cha kampeni ambacho ni rasmi. Kampeni hazijaanza rasmi. Tume ya uchaguzi ina kalenda ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi, kwa maana sasa kila chama kina kufuata taratibu za tume ya uchaguzi, kinapewa nafasi ya kushiriki kampeni. Sasa tulipo sasa hivi ni intra-party democratic process, yani ndani ya vyama mchakato ya demokrasia ya kupata wagombea, ndio watu tunaoiona sasa hivi. Na ndani ya vyama wao pia na taratibu zao za kukata rufaa na mingineyo. Baada ya hapo sasa tume ya uchaguzi inakuja na kalenda za kampeni. Lakini kimsingi katika hatua hii ya sasa, tume ya uchaguzi iko karibu sana na vyama katika kuhakikisha kwamba mchakato huu wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unakuwa ni wa kufuata taratibu.
Na kile mtu ambacho anaweza kujiuliza ni kwamba, je, kwa hivi sasa inamaanisha kwamba wale watakaopitishwa ndani ya vyama ndio hakika kwamba wamesha pitishwa moja kwa moja ndio watakaokuwa wagombea, ama pia tume ya uchaguzi inaweza ikawapunguza baadhi ya hawa wagombea?
Bila shaka tume ya uchaguzi, majina yote hayo yanapelekwa katika kila chama kwenye tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ndio inawathibitisha katika hatua za mwisho. Sasa kama kunakuwa na vigezo ambavyo tume ya uchaguzi inaona kwamba gombea pamoja na picha ya chama chake hajakidhi, tume ya uchaguzi ndio referee katika wakati huu wa mchakato wa kuelekea uchaguzi mkuu. Ndio hasa katika nchi nyingine anaweza kudhibiti mambo yote yenye kuelekea kwenye uchaguzi, hata kumsimamisha au kumwambia mgombea asisimame jukwani kwa sababu moja bisatu. Tume ya uchaguzi na vigezo vyake, hata kwenye namna ya kuendesha zile kampeni, kama kampeni zina mwelekeo pengine wa chuki katika jamii, yawezekana tume ya uchaguzi ikaingilia kati. Kwa hiyo yerefari katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu.
Hali ya uchaguzi kwa kiujumla mwaka huu na unaionaje? Maanake wachambuzi wengi wanadai kwamba uchaguzi ambao utakuwa na upinzani mkubwa upo sana katika nafasi ya urais wa Zanzibar, si tu ndani ya chama tawala CCM, lakini hata vile vile kwa vyama vya upinzani. Maanake tunajua chama cha ACT Wazalendo kimejikusanyia wale wanachama wengi walikuwa wa chama cha CUF.
Swali zuri. Kwa upande wa Zanzibar inatarajiwa kutakuwa na msukumo mchakato ambao kutakuwa na hali ya uchaguzi wenye kuvutia kufuatilia, kwa maana rais aliye madarakani katika Zanzibar anamaliza kipindi chake miwili, na atapatikana rais pia, na itategemea pia ni wagombea wangapi wanashiriki kama vingapi na wagombea rais katika Zanzibar. Lakini kwa upande wa bara ilivyo pia hata kidesturi kiutamaduni, imejengeka utamaduni kwamba rais anayekuwa katika vipindi viwili akimaliza kipindi kimoja ni nadra sana, inaweza labda itokee jambo amelifanya lisilokuwa la kawaida, kosa kupewa nafasi ya pili. Hilo sio tu katika chama husika, lakini pia hata katika mtazamo ya watu.
Shukrani Maji ni Mjengo kwa kutueleza haya, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kundani. Tukirejea katika sehemu ya pili, tutaelekea kwa mwandishi wetu wa nchini Kenya Jason Nyakundu atueleze hali ya China na mataifa ya Afrika katika masuala ya ukopaji. Naam, shukrani na karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangalia nchi za Afrika ambazo zimekuwa zikionyesha hamu kubwa ya kukopa mikopo ya China, na baadhi ya wataalamu wamekuwa wakielezea hofu kwa bara la Afrika huenda likajikuta kwenye madeni makubwa. Mwaka 2017 miradi mipya inayofadhiliwa na China ilikuwa na thamani ya jumla ya dola bilioni 76.5. Hii leo kwa undani mwandishi wa VOA kutoka jijini Nairobi Jason Nyakundi anaangazia mikopo hii ya China kwa nchi za Afrika.
Kwa sasa China ndiyo mfadhili mkubwa zaidi barani Afrika. Mwaka 2015 utafiti kuhusu China na Afrika uliofanywa na chuo kikuu cha John Hopkins ulionyesha kuwa huenda nchi za Afrika zikashindwa kulipa madeni ya China. Mwaka 2018 yaliibuka madai kuwa China ilikuwa na mpango wa kutoa bandari ya Mombasa kutokana na kwamba Kenya haikuwa inalipa deni kuambatana na makubaliano yaliyoafikiwa. Serikali ya China hata hivyo kwa haraka ilikanusha kuorodhesha bandari ya Mombasa kama dhamana ya kufadhili ujenzi wa reli ya kisasa nchini Kenya ya SGR. Lakini mwanauchumi James Shikwati kwa upande wake anasema kuwa mkopo sio hatua mbaya, lakini kama mkopo haulipwi kuambatana na makubaliano unaweza kuibua masuala mengine.
Najua China wako kwenye biashara na mikopo yao ni vile kama benki tu, wanatoa hela ili waweze kuhakikisha kuwa wanapata ile profit kutokana na biashara. Kwa hivyo mikopo yao ni tofauti na msaada. PSC wanapatia Waafrika msaada, wanapatiana mikopo ili Waafrika waweze kuzitumia kukuza miundo misingi katika nchi zao na kujenga kama mahospitali ama vile tunaita viwanda vya ndege. Kama hapa Kenya tunajua zile poti za Mombasa. Kwa hivyo China iko kwenye biashara, lakini sasa swali kubwa ambalo linaleta tatizo kwa Afrika ni namna nchi za Afrika wanatumia mikopo. Kwa sababu ni kama wanaona mikopo ni kama wamepatiwa msaada, na iko tofauti kubwa kati ya msaada ambao hautalipa na mkopo ambao lazima ulipe. Tangu tuwe na ugonjwa wa corona ambao wanaita COVID-19, imekuwa wazi kwamba haitakuwa rahisi nchi nyingi kuweza kulipa madeni yao, si kwa Wachina peke yake lakini kwa wadeni wote wale. Na hapo jana tumeona habari kwamba Wachina wamejaribu kusema watalegeza kamba ya ulipaji wa madeni kwa nchi karibu 31 za Afrika, sababu ni kama bilioni 1.7. Lakini bado wamesema watu walipe mikopo. Kwa hivyo si eti kwamba corona itapatia Waafrika uhuru wa kutolipa. Na hapo basi ndio swali la pili la kusema kama kuna mdeni, mtu ambaye una deni lake, huwa kwa njia fulani ama nyingine anaanza kuingilia mambo yako ya kiundani, kwa sababu atasema hujanilipa, huwezi ukakula ugali na kuku. Kama hujanilipa, lazima ukule na mboga mpaka siku ile utanilipa, sawa? Kwa hivyo tukitoa mfano kama huo, ni wazi kwamba basi Wachina wataanza kutilia pressure fulani kwa nchi za Afrika ambazo zina deni makubwa. Pengine wataanza kusema lazima hizi nchi zifanye biashara na Wachina, vitu kama hizo. Na tusisahau kwamba sasa hivi Uchina na Marekani wako kwenye competition kubwa sana katika kiwanja cha dijitali. Utapata Wamarekani ambao wamekuwa kihistoria mbele kidijitali, mambo ya simu, mambo ya kompyuta, mambo ya internet, wamejipata kwamba sasa wanaye mpinzani ambaye ni Mchina. Kwa hivyo sasa tukitumia mfano kama huo, huenda tutajipata katika ule mpira ambapo unaambiwa lazima uchukue ya China ama uchukue ya Marekani.
Kwa asilimia kubwa deni la China huchangiwa na biashara kubwa kwa kampuni za China, hasa za ujenzi ambazo zinageuza bara lote la Afrika kuwa eneo la ujenzi wa reli, barabara, umeme, mabwawa, viwanja, majengo ya biashara na kadhalika. Mwishowe madeni haya huchukua asilimia kubwa ya mapato ya nchi wakati wa kuyalipa. Kenya kwa mfano ilitumia zaidi ya $6 billion kulipa madeni katika muda wa miezi 10 kufikia Aprili mwaka 2019. Ni mara 3 ya kiwango kilichotumiwa katika miradi ya maendeleo katika muda huo. Hii ni asilimia 64 zaidi kilinganishwa na muda huo mwaka uliotangulia. Malipo kwa wakopeshaji kutoka humu nchini na nje ya nchi ilikuwa ya pili kwa matumizi ya fedha za umma baada ya mishahara, marupurupu na gharama ya usimamizi serikalini, ambapo serikali ilitumia $7 billion. Lakini raia nao wanasema nini kuhusu mikopo ambayo inazidi kurundika kila uchao kutoka nchini China na wakopeshaji wengine?
Uchumi wetu imedidimia. Haijakuwa vizuri na haitakuwa vizuri wakiendelea na vile mkakati waliweka kuanzia wakati walikuwa wana kopesha na sasa hivi kulipa. So tunaomba serikali yetu wachukue jukumu na waongeleshe nchini China. Kama wangeongeza muda kidogo tu, ndio hata sisi wa Kenya tukue na muda kidogo ya kulipesha hii deni. Kama Mkenya naweza sema tumeona faida, kwa sababu sasa hivi kuna barabara. Ukienda huko kwetu Homa Bay kuna mabarabara zimetengenezwa. Si kuna reli sasa hivi inatoka Pwani mpaka inafika Nairobi? Si hiyo ni pesa ya China? ukiona mabarabara sahi hata flyover iko hizi ni madeni zote za China. So tunaona umuhimu wa kukopesha. Shida sasa ni hii muda waliweka kurudisha hizi pesa itatuletea shida katika uchumi yetu. Wangeomba extension. Hakuna mtu atakupea loni bila kitu. Lazima uweke surety ndio mtu ajue ukifanya hivi usipolipa loan tunachukua hii. Hakuna mtu atakuja na akukopesha pesa bila plan ya kulipa. Lazima waweke mkakati vizuri ya kulipa, na ukishindwa kulipa sasa wataenda kuchukua hiyo maneno. Kama Kenya saa hii si tunaongea maneno ya port, sijui China itachukua port, vitu kama hizo. Mimi sitaki kuongelea hayo maneno, lakini huwezi pata loan bila kuweka surety.
Serikali inatakikana iende renegotiate terms of the loan, kwa sababu tunajua corona ime affect every country in the world including China, who is our biggest lender. Sasa tungehimiza serikali itengeneze kamati yenye inaenda ku renegotiate, kwa sababu ile kamati ilienda kwanza haikuangalia terms ya loan, ama waliangalia terms ya tumbo. Sasa tutengeneze kamati nyingine yenye inaweza ku renegotiate terms ya loan, kwa sababu wasipofanya hivyo China wanaweza kuja na wachukue rasilimali ya nchi yetu. Unaweza chukua port ya Mombasa, unaweza chukua Jomo Kenyatta International Airport, kama hizo zilipewa kama security kwa hizo maloan. Tulituma watu kwenye bunge taifa, na mmoja wapo ya kazi yao ni kuangalia hizi loans wakati zimekuwa negotiated. Hakuna mbunge hata mmoja amewahi uliza serikali kuu terms ya hizo loan. Sasa wananchi watajuaje kama wenye tulituma hawajui, wanalia kama sisi? Lakini ile mambo tunasikia huko na huko sio mzuri sana. Inaonekana tulipata very raw deal kwa sababu watu walikuwa wanafikiria mambo binafsi.
Tukependa serikali itafute njia ya mwafaka ya kuongea na serikali ya China ili watengeneze utaratibu wa kulipa ili deni kidogo kidogo pole pole. Sasa kutokana na mambo ya COVID, pia wa China wanaelewa hali ambayo lockdown imeaffect uchumi wa Kenya, na kwa vile hii hali haijasaidia utoaji mali ambao serikali naweza kupata nini ushuru, angalau hili deni reschedule kwa maongezi kati ya serikali ya Kenya na serikali ya China.
China imetangaza kufuta madeni yote yasiyokuwa na riba kwa nchi za Afrika. Madeni hayo yalikuwa yanapaswa kulipwa kufikia mwisho wa mwaka 2020. Katika mkutano kati ya China na Afrika kuhusu mlipuko wa virusi vya corona, rais wa nchi hiyo Xi Jinping alitangaza kwamba madeni yote yasiyokuwa na riba yaliyokuwa yanapaswa kulipwa na Afrika mwaka 2020 yanafutwa. Kulingana na takwimu za mpango wa utafiti wa China na Afrika kutoka chuo kikuu cha John Hopkins, serikali ya China iliipa Afrika deni takriban dola bilioni 143 kati ya mwaka 2000 na 2017. Kile wengi hujiuliza ni ikiwa China inaweka mtengo kwa nchi za Afrika. Kwa upande wake, Marekani ambaye ni mshindani mkubwa wa China amekuwa akionya kwamba huenda China inanyemelea rasilimali za Afrika, jambo ambalo Bwana Shikwati yeye anatofautiana nalo.
Kwa sasa hivi ni mapema kusema kwamba kuna mtego, kwa sababu tusisahau kwamba chumi za Afrika karibu 90% zinaegemea nchi za magharibi. Hata kampuni kubwa kubwa ambazo unazisikia hapa Kenya, hata ukienda kama ni Afrika Kusini, utapata hizo kampuni ni za magharibi. Kwa kifupi, chumi za Afrika bado ni za nchi za magharibi. Kwa hivyo mtego ni mapema kusema kutakuwa na mtego, kwa sababu Wachina bado wako wanapiga hodi, hawajaleta kampuni zao kubwa vile tunaona multinational companies za magharibi ambazo zimejaa Afrika hapa. Za Uchina bado zinapiga hodi. Kwa hivyo bado ni mapema, lakini huenda siku zijazo kama mwenendo huu utaelekea vile tunavyoona, tunaweza tukajipata katika mazungumzo ambapo tutakuwa sasa kampuni kubwa kubwa zitakuwa za
China. Shukrani Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo jijini Nairobi. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.